Радве от мястото на събитието.
Пресконференция на президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
Добър ден на всички, добре дошли на нашата пресконференция. Отминаха изборите, още политиците са в махмурлук от това, което се случи. Тепърва предстои, знаете, формиране на правителство, формиране преди това на Народно събрание и така нататък, които ще имат задачата да ни поведат в някаква посока за следващите максимум 4 години. Дали това са 4 години или срока ще е някакъв друг, е тема, която не ме занимава и нямам намерение да разсъждавам върху нея, но изборите се случиха, тези избори, които отминаха, се случиха малко набързо и като че ли политиците не бяха достатъчно подготвени за тях. Не бяха достатъчно подготвени, за да обяснят какво искат да правят. Това, което ние усетихме, че по-скоро се реагира на някакви обществени очаквания, които не ми е до край ясно по каква скала и по какъв начин са били премерени. И всяка от политическите сили в рамките на своята политическа доктрина се опитваше да предлага някакви видове решения за нещо. Някои от политическите сили, не всички. Например, имаше политическа сила, чийто началник веднъж казваше, че минималната работна заплата трябва да стане 600 лева, след два дена казваше, че трябва да се махне минималната работна заплата. Твърде много неща по тези избори бяха някакви свободни разкази, без нещо систематизирано и представено на тези хора, които трябваше да ги изберат. Разбира се, политиците могат да правят каквото си поискат, това е тяхна работа и в крайна сметка те получиха резултата от това, което говориха, но има нещо, което в рамките на тази среда по някакъв начин формира нашето поведение. Не знам доколко ви е направило впечатление, но ние този път решихме да не участваме в редовния цирк, където някакви хора се срещат, говорят си някакви приказки, обществените организации биват ползвани за масовка, за публика, пред която да бъдат изказани някакви неща, с идеята членовете на тази обществена организация, тъй като нашата е втората по големина обществена организация в България, или по някакъв начин да предпочитат една или друга политическа сила. Упражнение напълно безсмислено, както ние го преценихме този път. Направихме две срещи с политически сили, единствено две, с двете най-големи по тяхна инициатива, но не сме играли активна роля. По-късно се оказа, че май сме си спестили и излишно разкарване напред-назад. Или предвид това, че пък някои от политическите сили в предишния парламент не се оказаха в сегашния. Вместо това, ние решихме да направим нещо различно. Изборите са си избори, махмурлука си е махмурлук. След това, както вече казах, идва деня на истината и деня на ежедневната работа. Ние решихме да предложим на политическите сили, които ще влязат в следващото народно събрание, както и на бъдещото правителство, един документ за това как ние виждаме проблемите в държавата, в това число и в нейните отделни сектори, и да предложим съответни решения. В този смисъл днеска имам изключително трудната задача да представя пред вас резултата от нашия труд. Както може да видите, този труд е много по-голям от предизборната програма, на която е да било партия, и е в пъти по-подробен. Дотолкова доколкото, както вече споменах, в него са отразени проблемите на отделните сектори в страната. Това, което след днес ние ще направим, е да проведем срещи с, разбира се, след конституирането на Народното събрание, с отделните парламентарни групи, които ще бъдат представени в него, и далеч по-подробно, в далеч повече детайли, отколкото днес ще се чуе тук, ако разбира се вие нямате въпроси по тази тема, да представим нещата такива, каквито ние сме ги видели и каквито си представяме, че те трябва да бъдат. Веднага бързам да направя една оговорка, че в материала, който вие ще видите, не знам дали ще ви направи впечатление или не, но на нас ни прави впечатление. За сега отсъства темата за науката. Тя отсъства не защото ние нямаме отношение по нея, а защото специално за нея, предвид факта, че за нас състоянието и бъдещото развитие на науката е един от големите приоритети. Скоро проведохме една среща с новия председател на БАН и се разбрахме с него и вероятно ще успеем да привлечем и ръководство на Селскостопанска академия да направим една отделна конференция по проблемите на науката, доколкото там има и в момента текуща динамика, която няма как да отразим в материал, който е писан. Колко време е писан? Два месеца. С участие на много хора рискувахме да направим нещо, което да не е, както казват либералстващите, up to date. И така, материалът, който ви е представен, има една обща част, която касае общите трудови права, проблемите на социалното осигуряване, търсенето и предлагането на труд, политиката по доходите, международните търговски договори и така нататък, и следват секторните програми, секторните проблеми по-скоро, подредени по азбучен ред, защото и при нас това не беше лесна работа. Няма как да убедим някой от нашите колеги кой от секторите е по-важен, така че сме ги подредили по азбучен ред. И така, известен факт е, че има проблеми в трудовото, социалното законодателство в България, които отдавна висят. Проблеми, на които ние се опитваме да предложим отговори. Да речем, в политиката по доходите ние считаме, че един от главните инструменти е засилването на процеса на колективното трудово договаряне, дотолкова доколкото това е единствения публичен инструмент, който съществува извън отделните политики в отделните предприятия. Но в тази област има сериозни проблеми, които с години не са решавани. И най-големият от тях е какво се случва, когато представителните актьори в този процес, синдикалните и работодателските организации, постигнат помежду си някаква договореност. Към момента нещата изглеждат така, че тези договорености се отнасят само за предприятията, членуващи в съответните работодателски организации. И оттам нататък министъра на труда по своя преценка има възможността да разпростира тези договорености за всички предприятия в съответните сектори. Масова европейска практика е, когато такива договорености биват постигнати, тогава когато държавата е възложила такива функции на представителната организация на работниците, на работодателите, те да бъдат валидни за всички предприятия без всякакви оговорки. Нещо, което ние предлагаме, тази практика да бъде въведена и в България по някакъв начин. За нас е голям проблем, с който се сблъскваме тук напоследък, проблема с организацията на работното време и заплащането. Българската имплементация на Европейската директива за работното време, отпуските и почивките е твърде неперфектна. Тя е направена по... Първо, тя е въвела минималните стандарти на съответната европейска директива, което е окей, но българското прилагане на тази директива включва някои дерогации, срока на които е изтекал, което най-малкото е причина да направим нов прочит на материята за организацията на работното време, като за нас особено важно е сумираното отчитане на работното време и неговото пререгламентиране, както и регламентирането на полагането на извънреден труд. Известен факт е, че в България, съгласно нашия закон, работодателите имат право по закон да не изплащат цялото трудово възнаграждение на работниците тогава, когато работодател има затруднение. Само че законът спира до тук. Законът казва, че работодателя трябва да изплати не по-малко, ако не бъркам, от 60% от минималната работна заплата, но не е казано по какви причини, не е казано и за какъв срок. За съжаление, тази практика, тази вредна практика, как да кажа, казано на по-обикновен език, взима все повече и повече жертви на трудовия пазар. В този смисъл има няколко възможности. Едната е тази възможност, която ние предлагаме, да бъде отнето това право на работодателя, да намалява работните, да изплаща частично работните заплати. И разбира се, има едно междинно минаване, да бъде регламентирано за какъв срок това може да се случва, при какви условия и така нататък, а не както е до сега, напълно безусловно. Има още един порок в трудовото законодателство, който може да бъде и трябва да бъде поправен, който е свързан с това какви обезщетения получават работниците при незаконно уволнение. Известен факт е, че когато, или може би, ако не е известен, сега ще го съобща, когато един работник заведе дело за незаконно уволнение и го спечели, той бива обезщетен само за 6 месеца от периода, в който е водил дела за незаконното си уволнение. Нашата практика в България показва, че тези дела обикновено траят доста повече от 6 месеца и за този период работника не получава никакво обезщетение. В този смисъл е едното ни предложение работниците да получават обезщетение за целия период, в който е траяло делото, или пък да бъде създадена по-пъргава, да го кажем, система за трудово правосъдие, която може да бъде реализирана или чрез създаването на специализирани трудови съдилища, или чрез създаването в една стъпка по-назад на специализирани състави в гражданските съдилища. Би могло да се направи анализ, който да покаже кой от двата подхода то е ясно кой е по-добрия, но кой е подходът, който може да си позволим. Разбира се, по-добрия подход е създаване на специализирани трудови съдилища, но сме чували от възражение от правосъдната система, че тя няма възможността и няма капацитета да си позволи такова нещо. В този смисъл би могло да бъдат създадени специализирани трудови съдилища. Няма да се спирам специално на тезата ни против отпадането на класа. Мисля, че тя е ясна. Говорена многократно, не веднъж и не два пъти. Но по тази тема ще имаме те първа разговори. Имаме един много голям проблем в България, свързан с търсенето и предлагането на работната сила, който, разбира се, има своите отклонения в други посоки. И най-вече в образованието. Водим едни не много ясни и не много правилно конструирани разговори за това каква работна сила е нужна на България. Разговорът е твърде абстрактен и не е базиран на никакви обективни данни. Няма да се спираме подробно на такива частни примери, да речем, в рамките на дебата за внос на работници, където се приказва, че ние имаме нужда от не знам си колко хиляди IT специалисти. Оказва се обаче на практика, че става дума за няколко десетки души и такива несистемни разговори нямат смисъл. Нашето предложение е всички работодатели, които имат свободни работни места, да ги обявяват в агенцията по заетостта. Известен факт е, че работодателите набират работна сила по, разбира се, легитимни начини, разбира се, законови начини, през частни трудови посредници и нещо, срещу което ние нямаме нищо против. Но хубаво и важно е за всички в държавата да знаем какви работни места и какви специалисти са потребни на пазара на труда, за да може всички да правим своите анализи. Не е никаква драма, ако работодателите заедно с техните си начини за набиране на работна сила обявяват свободните работни места и в агенцията по заетостта, което би ни позволило на всички и на нас и на работодателите да правим по-прецизни анализи и би облекчило, разбира се, и тези хора в системата на образованието, които планират, разбира се, и своите програми, и своите механизми, и така нататък, и така нататък. Стигнахме до системата за социалното осигуряване. Знаете, че така наречената пенсионна реформа, защото това не беше реформа, разбира се, която се прави последните години, а пренастройване на параметрите на пенсионната система, стигна само до някъде. За пореден път, извън обхвата на тази реформа, попадна това нещо, което в закона се нарича допълнително задължително пенсионно осигуряване. което никога не е било допълнително, от доста време, не е, от известно време вече не е и задължително. Но така или иначе, така се нарича текста в закона, който за пореден път остана извън прочета както на социалните партньори, така и на правителството, така и на законодателите. Имаше приказки, но те спряха до никъде. Нека да повторим предложения наши, които вие и друг път сте чували. По отношение на таксите, които събират пенсионно-осигурителните дружества. Пенсионно-осигурителните дружества, припомням, събират една входяща такса, която беше драстично намалена от 5% на 4,5% с последните законодателни промени. И една такса, която се събира на изхода всяка година върху размера на активите, които всяко лице има в съответния частен пенсионен фонд. Тази такса, която се събира на входа, да припомним какво е такса. Такса е плащането срещу услуга, която някой някому предоставя. На входа частните пенсионни фондове не предлагат на осигуреното лице никаква услуга. Нула услуга. Средствата се събират от НАП. НАП разпределя събраните средства по така наречените партиди, защото това не са партиди, но това е друга тема. И частните пенсионни фондове оттам нататък встъпват в управлението на тези активи, но за сметка на това задържат за себе си въпросните към момента не повече от 4,5% от събраните от лицата средства. Тази такса трябва да бъде премахната по причина, която споменах. Този, който осигурява тази услуга, този, който събира тези средства, не осигурява никаква услуга срещу тези пари. Това са ужасно много средства. На второ място ние предлагаме таксата, която ще се заплаща за управление, да бъде по някакъв начин резултат от начина, по който се управляват средствата. Тоест, осигуреното лице и пенсионния фонд да си дадат печалбата. Това е справедливо. В какво съотношение може да се приказва, но това трябва, не е нормално да се събира такса тогава, когато средствата на осигурените лица се управляват на загуба. Каквато е в момента законовата възможност. Тоест, осигуреното лице и управляващия трябва да си дадат печалбата, а не просто това, което съществува в така наречената партида на осигуреното лице. И третото нещо, което за нас е изключително важно, е начина, по който в момента осигурените лица биват информирани за това какво се съдържа в техните партиди. Към момента информацията съдържа единствено едни абстрактни числа, които за повечето хора са малко по-сложни от сметките на топлофикация, нали, които през някакъв метод на оценка на партидата съобщават лицата какъв процент имат от съответните активи на дружеството, в което членуват, и някаква абстрактно претеглена стойност на този портфел. За нас е важно друго, за да може хората да направят сметката за себе си, какво се случва с тях. Да им бъде казано, до момента от осигурителни вноски са ви събрани такива и такива пари, удържани са такива и такива такси и ви имате толкова и толкова пари. За да може лицето да се ориентира къде се намира в цялата тази работа, вместо оценка на портфела по метода Клифо-Фифо и Господ знае още какво. Да не съм изпуснал. Аха! И понеже сме в пенсионно-осигурителните компании, едно нещо, по което разменихме няколко приказки с екипа на Бойко Борисов, който като че ли се очертава да бъде следващия министър-председател, става дума за следното нещо. Моята скромна персона, като член на надзорния съвет на НОИ, всяка година пред Сметната палата описва доходите, имуществото си и така нататък. Като в Сметната палата, дори преди аз да съм попълнил декларацията, знаят какво съм извършил през предишната година. Купил ли съм си кола, продал ли съм жилище, дал ли съм пари на заем и така нататък. Нали? Нещо срещу което аз не възразявам. Аз попълвам тази декларация откакто тя е въведена. Нали? Като член на надзорния съвет на НОИ. Същите декларации попълват и работодателските представители, като членове на надзорния съвет на НОИ. Същите декларации попълва и управата на НОИ. Защо? Затова, че ние управляваме публичен ресурс. Съгласен съм, но частните пенсионни фондове също управляват публичен ресурс. Понеже имаше някакви дебати, ма кой какви пари бил получавал, нали, и мене ме въвлякоха в някаква глупава такава разпра за приказки, които не съм казал, но това няма значение. Нека да има яснота. Нека да знаем и тези хора, които управляват този публичен ресурс, какво имат. Какви са техните доходи и имущества. Нали, защото се приказва, ама тия пари отива ли там, они отива ли иначе, той е получавал, това не получава иначе. Нека да има яснота, както се знае аз какво получавам, нали, така да се знае заради това, че управлявам средствата на НОИ. При това НОИ управлява 8,5 осигурителни риска, нали, а частните пенсионни фондове управляват половин осигурителен риск. Той е половин, защото те към момента само събират средства, а не изплащат пенсии. Затова е половин. Но е хубаво да се знае тези неща, за да се знае кой какъв е в цялата тази работа. Мисля, че няма смисъл по-нататък да го аргументирам. Не знам, вече не помня кой от вас беше на тази пресконференция, но екипа на Бойко Борисов се съгласи с това, че е хубаво да има малко повече яснота по тази тема. Не знам колко от вас познават този закон. Не му знам името, между другото, защото то е много дълго. За доходите и имуществото на лица, заемащи публични, държавни, там не знам какви длъжности. В него има, ако няма да сбъркам, 20-тина категории публични лица, които декларират имуществото си, не е никакъв проблем. Било в този закон, било в Кодекса за социално осигуряване, да бъде въведена това изискване и управляващите частните пенсионни фондове по същия начин да декларират доходите и имуществото си. Много приказки напоследък се говорят за международните търговски договори, кои по-наедро, кои по-надребно. Ясно е, че предстои ратификация на европейското споразумение с Канада. И в този смисъл ние считаме, че дебата в България тепърво трябва да започне преди тази ратификация. Да разберем и да изложим своите аргументи, разбира се, къде и защо ние считаме, че съществува риск за трудовите, осигурителните права, за доходите на българите, за работните им места и така нататък и така нататък, за да може по този начин мнозинството в Народното събрание, на което предстои тази ратификация, да формира своята позиция. И така, това беше общата част. От тук нататък започват и подробностите, които, как да кажа, някои от тях може да изглеждат секторни, но други не са. Да речем, като водоснабдяването и канализацията, което да е, има отношение към хората, които работят в тази система, ако няма да сбъркам към 40 000 човека или... 16 били само. 16 000 човека, това е окей, само че всички пият вода и всички, как да кажа, отделяме употребена вода и я пращаме на някъде. Било в канал, било в септични ями, било на улицата, нали, като в някои такива престижни софийски квартали. Но това е система, в която непременно трябва да се работи. Там има много слабости. Както в формиране цената на тази услуга, нека припомним още веднъж, макар и вчера да имаше протест по тази тема, че единствената част на водоснабдителна система в България към момента, от началото на концесията до сега, увеличила цената на водата си 14 пъти и се канят още да увеличават. Нали? А в същото време други системи, които са било държавно-общински, било чисто държавни, било чисто общински според формата на собственост, често пъти изнемогват заради начина, по който се формира цената на водата и се притиска административно отгоре. До степен такава, че услугата е недостъпна за населението, до степен такава, че хората, които работят в тази система, не могат да получават заработените от тях възнаграждения, такива каквито те трябва да бъдат. Разбира се, образованието е поставено като особен фокус както в програмите на всички партии, което е нормално, или поне на по-големите, така и в фокуса на нашето внимание. Не само защото вътре работят учители, преподаватели, доценти, професори, асистенти и така нататък, а защото тази система е, как да кажа, някакъв фокус на много тип обществени отношения. Вътре участват обучаеми, вътре участват било ученици, било студенти, вътре участват преподаватели, вътре участват децата на тези учители с всичките обществени отговорности, които всички имаме в този процес. Ние предлагаме най-общо извън, разбира се, е говореното от много места, увеличение на учителските заплати, което със сигурност е полезно, със сигурност е належащо, със сигурност е необходимо, но и преддефиниране на отношенията вътре в системата на образованието. Все повече гласове започнаха да се чуват, слава Богу, най-накрая от най-различни страни, че трябва да бъде преосмислена системата на делегираните бюджети. Системата на делегираните бюджети е нещото, което, както нашето образование бавничко се свличаше до 2007 година надолу, изведнъж след това рязко потегли към дъното, и то, разбира се, заради тази система, защото тази система откъсва финансирането от резултата на обучението. Ние преследваме някаква междинна цел в училището, да има съответния брой ученици, но никой не се интересува ти ученици на какво ще бъдат научени. Никой не се интересува ти ученици как ще бъдат подбрани. Никой не се интересува какви са отговорностите на тези ученици в процеса на обучението. Никой не се интересува от това как трябва тези ученици да се отнасят помежду си и с учителите. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Разбира се, системата на висшето образование, аз преди малко частично засегнах в експозето си това, че тя е абстрактна, че тя често пъти не е наясно с потребностите на трудовия пазар. Друг е въпросът, че пък там като че ли най-големия проблем е, че самите работодатели не са наясно с своите потребности по отношение на работната сила, но така ли не, че е факт, който някакси не може да бъде отменен. Следователно, би трябвало да се намери първо отговор на този въпрос. Със сигурност има някакви начини да бъде предсказана потребността от работна сила или пък преддефинирането на образованието по начин такъв, че да създава по-широк образователен профил на лицата, които се учат там, за да могат те по-лесно да бъдат пригодени към едни или други изисквания на съответните работни места. Но това е тема, която със сигурност иска внимание, иска работа. Във висшето образование със сигурност има твърде много пороци, един от които, да ме прощават така радетелите на либерализма, но автономията на висшите учебни заведения и бюджетното им финансиране са две неща, които като че ли не се събират много лесно в една точка. От една страна университетите могат да правят каквото си искат, защото са автономни. От друга страна те искат и претендират за бюджетно финансиране съобразно своите потребности. Мога надълго и на широко да обсъждам тази тема и да я критикувам, но нека да кажем, че маркирането на проблема като такъв на този етап е достатъчно. Ако вие искате, ще говорим по-подробно, още повече, че пък и подкрепа планира специални дебати по темите, както на средното, така и на висшето образование. Слава Богу, ние след така известен период от наше синдикално безвремие възстановихме работата на синдиката си в висшите училища и сега в тази област се чувстваме далеч по-добре. Проблемите на енергетиката. Както известно, в момента системата на енергетиката е една от най-кризисните и най-ключовите за страната. По ред причини, които не знам дали има смисъл да изяснявам надълго и на широко. Но последното тежко предизвикателство, което стои пред нас, е проблема с заплахата към големите горивни инсталации, както се наричат официално или както на разговорен език и наричаме тецовете, заради изискванията за емисиите на газове, които те произвеждат, които някой планира да въведе от Брюксел насам, по начин такъв, по какъвто никой в света не го е въвел. Следователно, ако човек погледне на нещата от една друга гледна точка, като нищо може да подозре, че някой си е наумил да затвори нашите тецове по някакви причини, които, да, се разказват като екологични, но по начин, който не може да бъде премерен. официално и обективно. Но официално и обективно може да бъде премерена щетата, която ще бъде нанесена на българската енергетика, до толкова доколкото тези горивни инсталации осигуряват 40% от електроенергията в България. Тук, разбира се, сме включили и потребността да бъде отменена такса преноса. Ни така се каже, Саше, за тока, който ни изнасяме, тъй като няма кой знае каква логика тази такса да му бъде налагана, и ред други неща, които няма да разказвам надълго и на широко, доколкото се съдържа в документа, а времето ни за дебат с вас е ограничено. Така че позволете ми да спра до тук, няма да се спира в подробностите в здравеопазването, където критикуваме темата с въпроса с клиничните пътеки, но това е не от вчера и не от днес. Въобще като цяло тезата парите следват еди кого си е крайно погрешна. Тя показа несъстоятелността си за тези над 20 години, в които я прилагаме. Дали ще става въпрос за парите следват ученика или парите следват пациента, по начина по който се реализира тази система в България. Но това са принципи, които непременно трябва да бъдат преосмислени. Днеска след обяд в 1 часа нашата медицинска федерация заедно с Лекарския съюз и с други участници провеждат един дебат специализиран по заплащането на хората, които работят в системата на здравеопазването, тъй като там има също специфични проблеми, на които трябва да обърнем внимание по подобаващия начин и да предлагаме решения. Проблемите на културата, знаете, ние отдавна работим по тази тема и така нататък, и така нататък. Да не ги изреждам всичките, документа е пред вас. Някой от вас да има нещо да добави, което съм изпуснал, важно.
То не няма.
Заповядай, Йоанис.
Така, тъй като...
Ела седни тук да стане по-лесно.
Извинявай, седни, ще ти отколкото аз да преместя микрофоните.
Тъй като аз бях ангажиран с колегите от брашовите основни структури на подкрепа по оформянето на този документ, искам да ви кажа няколко важни неща, защото според мен това е в основата на нашата позиция. 27 години България и всичките управляващи нашата държава съответно нямаха ясна представа каква държава искаме да имаме. Затова ние заглавихме този документ каква България искаме. 20 години и 7 българските управници смятаха, че всеки, който дойде на власт, от него започва всичко. И всичко, което е било създадено или изградено преди него, трябва да бъде отръчено и трябва да бъде променено. Мисля, че резултатите от тази политика през всичките тези 27 години на прехода доказаха своя негативен резултат. Резултат, който ни поставя на последно място като държава и с социалния статус на неговото население. На последно място като държава, която съответно има справедливост и спазване на законността. На последно място като държава, която има ръст на икономиката. Затова този документ, който ние сме изработили и който ние ще представим пред всичките парламентарно представени сили, а защо не и тези, които са извън парламента, с искането политическия елит на България да бъде провокиран и да отвори дебат за това каква България искаме, да бъде направена стратегия за развитието на българската икономика с хоризонт примерно 2040 година, за да знаеме какво ще правиме, как ще го правиме и независимо кой идва на власт, да има някаква приемственост в политиките, да има някаква предсказуемост в политиките, да има, ако щете, протекционна политика по това какво точно и как да го направим. Дали ще бъдем държава, която ще бъде био-еко производител и от тук съответно да насочим своите усилия. Дали ще бъдем държава, която ще бъде някакъв център, дали ще бъде енергиен, дали ще бъде IT център, дали ще бъдем държава, която ще развиваме туризъм, или нещо друго. Но в крайна сметка, ако ние това не го направиме и продължаваме със лутането си, нищо добро не ни очаква и младите, квалифицирани, способни хора ще ни напускат. Всичкото това, разбира се, има своето отражение върху състоянието на българския народ. И с този документ ние искаме да намерим отговорите на четири основни неща. Четири основни неща, които хората ги вълнуват. Справедливото заплащане, достойното заплащане, заслуженото заплащане, защото труда на българския гражданин е недооценен, дори бих казал, той е подценен. Второто нещо, това е ясна перспектива и кариерно развитие на всеки един. Третото, това е сигурност, сигурност в държавата, сигурност и на работното място. И четвъртото, разбира се, на последно място, условията на труд и, разбира се, околната среда. Тук президента Манолов ви спомена някои от основните неща, които ние сме заложили в нашия документ. Това, което ние поискахме и на този принцип е изграден документа, да фиксираме отделните проблеми в отделните сектори и да вземе според нашата гледна точка, с ясното съзнание, че тя не е единствена, да дадем поглед за решаване на тези проблеми. В един доста така систематичен вариант ние сме представили този документ на вас и, както споменах, ще бъде представен и на политическия елит на България. Така че, ако ние всички като общество се обединиме, че трябва заедно нещо да направим, а не да чакаме някой да ни каже, независимо той дали е от изток или от запад, проблема и решаването на проблемите са в нашите ръце. И ние трябва да имаме самочувствието да знаем какво искаме да направим.
Имате думата.
Господин Манолов, радиоуправител Емил Сагацински, може ли да кажете най-общо и най-кратко с какво не трябва да прави компромис за третото правителство на Бойко Борисов? И вие тук сега пред нас предлагате една дългосрочна визия, но можете ли да кажете в краткосрочен план какви мерки трябва да вземе служебното правителство или следващото редовно правителство по отношение увеличаването цената на природния газ?
На мен не ми е известно какъв е техния план за правене на компромиси, защото това са техни неща. Това е нещо, което вероятно ще научи малко по-нататък. И аз не виждам причина да се правят компромиси с, както Йоанис абсолютно правилно посочи, че ние трябва да намерим някаква форма на национален консенсус. Тук нямаме никаква причина да се делим на наши, ваши и такива и онакива, при положение, че имаме проблем, който трябва да бъде решен. Сега не искам да бъда вкарван в някакви политически клишета, защото никога не съм обичал това нещо, но различните проблеми имат различни видове добри решения. Тези добри решения в един случай могат да бъдат намерени в една политическа доктрина, в друг случай могат да бъдат намерени в друга политическа доктрина. Въпросът е кое е решението, което работи. Така че нямам идея, пак казвам, какви са плановете за компромисите им, а по въпроса за природния газ, доколкото на мен ми е известно, без да съм много навътре в тази материя, Европейския съюз, Европейската комисия ни е отворила вариант за предоговаряне на част от условията с основния доставчик на природен газ, която възможност със сигурност трябва да бъде използвана, ако това, което съм чувал, чел и така нататък, е истина. Защо увеличават в момента природния газ? Ми е трудно да кажа този въпрос. Трябва да го отнесете към шефа на КЕВР. Но нещото, което прави впечатление, е, че в момента КЕВР използва времето на, не би го нарекал непременно безвластие, но прилича на това, нали, за да взима решения, които по времето на политическо управление същата комисия бивала са, би, е съветвана да не прави. Нали, дотолкова, доколкото, когато се дигне цената на тока, хората не наричат с обидни думи само КЕВР, а карат и нагоре по веригата или в страни, където могат да стигнат. Но според мен това, което е направено, е безобразие, но то е направено по други причини. Защото най-вероятно са се натрупили някакви дефицити в системата на доставките на газ, които по някакъв начин трябва да бъдат покрити. Това разсъждение обаче е несъотносимо към увеличението на цената на водата в София. Увеличението на цената на водата в София е грубо безобразие. Грубо безобразие, каквито и доклади да са написани, както и тези неща да изглеждат нарисувани. Защото увеличението на водата с 14 пъти в София, при това да е променено състоянието на инфраструктурата, както аз не случайно подхвърлих в престижни столични квартали, отпадната вода се излива по улиците понякога, нали, преливат септични ями и така нататък. В този смисъл увеличение 14 пъти на водата в рамките на 17, ако не бъркам години, е безобразие. И това е нещо, което сега дали ще бъде прекратено, ми е трудно да кажа, но не бива да е факт.
Всичко това, което го предлагате, безспорно е през тази два месеца сте се потрудили доста. Вероятно, веднага след първия ден на работене на парламента ще влезете във връзка с парламентарните групи. Какъв срок им давате на депутатите, защото всяка вероятно ще се иска промени в доста закони с тези неща, които предлагате. Какъв срок им давате на депутатите евентуално да бъдат трети тези закони и евентуално, ако не се стигне до приемане на вашите предложения, по-голяма част от вашите предложения, къде се чета приемане?
На нас, така да им дам срок, да кажем 8 септември, нали, за еди си кой закон, не ми стои в главата като план. В това, което ние предлагаме, има неща, които е хубаво да бъдат направени по-бързичко. Нали? Има някои, които отлежават 20 години. За съжаление, да. Така че, да кажем, че ще почакаме още месец-два, няма да е кой знае каква драма. Някои неща могат да почакат и година-две, пак няма да е драма. Въпросът е да има визия за решаването на тези проблеми, те да тръгнат да бъдат решавани по някакъв начин. Има неща, които не могат да се случат и за 5 години, и за 10 години. Но трябва да бъде направена първата крачка. Нали? Както е казал онзи китаец, и най-дългият път започва от една първа малка крачка. И в този смисъл, може би тук му е място да спомена, че съм доволен, че в залата в момента има и представител на президентство, доколкото ние си говорихме и с президента същите неща, че държавата иска стратегическо отношение към някои въпроси, иска стратегически дебати. И това, което ние сме се опитали да направим и това в този документ, защото има неща с много далечни хоризонти, да поставим началото на тези дебати. Разбира се, има неща, които непременно трябва да бъдат направени утре, някои, които могат да изчакат и до в други ден. Но понеже, както се шегувахме и помежду си на някои от политическите срещи, на нас неизвестен репертуара на политиците. Нали, той не е толкова голям. Абе, ние това, дето го казахме, искаме да го направим, обаче избирателя, той не ни даде това мнозинство, което ни е потребно, за да ги направим. Иначе ние имаме страхотна воля. Номер две, нали, от същата тази сценка. Обаче ние сега, нали, с коалиционния партньор сме длъжни да направим някои отстъпки, защото коалиционният партньор това. И трети мажорен номер, нали, от този спектакъл обикновено е, ние ще го направим, ама към края на мандата. Нали? Обещали сме го, ама това ни е задача за към края на мандата. Тоест, не са много сюжетите, които могат да бъдат представени. Затова ние с този документ се опитваме да излезем от това празнословие. Нали, да ги начертаем проблем, че те се виждат. Тоест, не се иска да си кой знае колко умен, за да ги видиш. Просто сме ги систематизирали и това е нещо, по което са работили страшно много хора, нали, за което благодаря на Йоанис и на моите съветници, които положиха огромен труд. Но по това са работили и хора от нашите професионални организации, от регионалните ни съюзи и така нататък. Тоест, може да се счита, че това е една обобщена, изключително представителна картина на състоянието на обществото и на проблемите му и начина по който те трябва да бъдат решени.
Вижте, аз ще ви акцентирам върху един въпрос, който в така или иначе засяга абсолютно всичките нас. Това е размера на минималната работна заплата. Всичките или почти всичките политически формации, които се състезаваха за място в българския парламент, съответно заложиха в своите програми, че минималната работна заплата в края на мандата, т.е. след 4 години, би трябвало да стигне нива 650-700 лева. От сегашните 460 лева, така че в следващите години по 10% да се вдига нивата на минималната работна заплата. Аз ще ви дам само два факта, за да разберете абсурда на една такава постановка. Първият факт. В момента при 460 лева минимална работна заплата, която представлява 235 евро, и сме на последно място. На първо място в Европейския съюз е Люксембург с 2000 евро. Каква е разликата между България и Люксембург? 1800 евро в момент. Или, ако ние караме с тези темпове по 40 лева на година увеличение, което е 20 евро на година, означава, че след 90 години ние ще достигнем нивото на Люксембург.
Ако той не мърда.
Ако те седят на едно място, те няма да седят на едно място. Втори, по-силен аргумент, защото ще кажете, Люксембург е далеко. Колегите, близките, наши брати и сестри, така и бих казал и комши, румънците, от 1 февруари това правителство в Румъния, срещу което поради един техен акт, нали, беше така доста поставено на натиск от румънското общество, от 1 февруари е взето решение минималната работна заплата в Румъния да бъде 320 евро. Тоест, Румъния в момента е на нивото, което нашите политици предлагат след 4 години. Смятате ли, че след 4 години румънците ще седят на тия места? С една такава постановка ние сме загубени, казвам го едно към едно, ако ние драстично не променим поведението си като решение, политически решения. Защото промяната на минималната работна заплата е политическа воля. И ще приключа по този казус със следния факт. Нашите работодатели, партньори, застават и казват, че трябва да има взаимна връзка между нивата на минималната работна заплата и производителността на труда. И ако, примерно, производителността на българския работник е два пъти по-ниска от средноевропейската, то заплащането на българския работник е пет пъти по-ниско от средноевропейското. Или, аз затова споменах и думата подценяване и неоценяване на труда на българина. Ние сме подценени 2,5 пъти. И не е химера да застанем и да кажем, че при тази производителност минималната работна заплата може да бъде на нива 1000 и повече лева. Това, ако не го осъзнаеме и не тръгнем да правим политика в тази посока, пак казвам, нищо добро не ни чака и изтичането на мозъци от България, на квалифицирана работна ръка, на кадърни хора, ще продължи и то ще бъде необратимо. Съответно, последиците ще бъдат с огромна сила към нас, тези, които оставаме в тази държава.
Да ви дам още две бързи решения, които могат да се случат до края на тази година, стига някой да ги оцени правилно. Едно решение, което може да бъде припознато както от дясно, така и от ляво. Това е въвеждането на необлагаем минимум върху минималната работна заплата. Дясно е, защото е премахване на един данък. Данък бедност. Ляво е, защото се отнася за най-бедните хора. Нали? Който както иска така да си го чете. Но това е нещо, което може да се случи. Може да се случи и въвеждането на диференцирана ставка по ДДС. Нали? За някой ДДС-то бил много справедлив данък. И ние казваме така. Нека хляба, заводския хляб Добруджа, нали, да бъде с 5% ДДС вместо сегашните 20%. И хляб Добруджа с 5% ДДС ще може да си купува и милионера, ще може да си купува и общи работник. От друга страна не е никакъв проблем ДДС върху луксозната яхта да стане 50%. И то ще бъде същото и за общи работник, и за милионера. Нали, си купуват яхта с 50% ДДС. И общи работник, и милионера. Така че тези неща могат да бъдат направени и стига някой да, да има волята да го, да го извърши. Между другото, това с диференцираното ДДС за храни, учебници, печатни издания и лекарства, да, е практика, която съществува в целия Европейски съюз. Ние сме едно от малкото изключение. Да.
Николай Държан, в сайта Барикада, господин Манов, два въпроса. Първият е по отношение на много наболелия проблем с неизплащане на заплати вследствие на фалирали фирми. Една толкова колегите най-вече знаят, че имаме специален фонд, който е посветен на това, когато дадена фирма фалира, в крайна сметка работникът да се върне заплатата. Оказва се обаче, че поради някои законови чисто ограничения, самият фонд не може да си върши максимално добре работата. Има ли там какво да се направи, какво да се промени? И втория въпрос е свързан с СЕТА, споразумението между Европейския съюз и Канада. Вие казахте, че трябва да има дебат преди ратификацията. А това е факт, но той така иначе не може да бъде много по същество и по детайлите, понеже текстът вече е такъв, какъвто е и постигнат. Общо дебат трябва да бъде за или против. Много ваши колеги европейски синдикати са категорично да организират многомилионни протести и така нататък. А ако се случи този парламент да трябва да ратифицира в крайна сметка споразумението, вие как ще процедирате?
Всъщност, ние сме една от организациите, от малкото организации в България, които най-активно участват в този дебат на национално ниво. Ние бяхме инициатори за изработването на становище на Български икономически и социален съвет по тази тема и представител на подкрепа един от двамата съдокладчици. Като пак казвам, нашата експертиза по тая тема е в пъти по-голяма от експертизата на всички останали взети заедно. Дали е случайно или не толкова случайно, няма никакво значение. Тоест, ние сме изключително много напред по тази тема. Разбира се, последния дебат е ратификация или не. И там ще изложим аргументите такива, каквито ние ги имаме. Както се казва, пък каквото сабя покаже. И за да сме съвсем наясно, Конфедерацията на труда подкрепа е категорично против това споразумение, категорично против онова, което към момента е покрито по някакъв ред трансатлантическото, както бяхме против и предхождащото протоспоразумението АКТА и така нататък. Ние имаме там ясна позиция, която не е мръднала на косъм. И ще продължим да се движим в тази позиция. Как ще постъпим? Аз знам, че ви искате лесен отговор, нали, на този въпрос. Ако бях някакъв човек, който вчера се занимава с тия неща, или човек, който обича така да го снимат с фотоапарат и с камера, щях да ви кажа от утре на революция. Но поне съм достатъчно разумен човек, ще кажа като един друг човек, нека да изчакаме да видим какво ще стане. Тя, крушката, когато озрее, сама пада от дървото. Другият въпрос за гарантираните вземания на работни служители при фалит на работодателя. Знам, че темата е ужасно чувствителна. Дотолкова, доколкото немалко хора си представят, че този фонд е създаден за да плаща неизплатени заплати на работници. Нещата са съвсем различни. Този фонд е създаден по силата на Европейска директива за изплащане на работници, на заплати на работници и служители тогава, когато техният работодател е в несъстоятелност и им дължи възнаграждение. Този закон е вплетен в една огромна плетеница от най-различни законови изисквания, повечето от които проистичат от Търговския закон. Твърди се, че Търговския закон, сега тук е постечение на обстоятелствата и нашия представител в надзорния съвет на този фонд, твърди се, че процедурите в Търговския закон пък са част от някакви други хармонизирани процедури, нали, които по някакъв начин запушват тая система или ни дават достатъчно много отворени изходи към работниците и служителите. Сега, може да разсъждаваме на дълго и на широко в една или в друга посока. Ние сме съгласни да работим за всичко, което би било в интерес на работниците, както винаги сме го правили. Тук отваряме една скоба. Този фонд го създаде подкрепа. Всъщност, ние бяхме тези, които настояхме тази директива да бъде въведена в нашето законодателство по някакъв начин. Другият въпрос е доколко тя е въведена по начин, по който който работи за хората. Аз между другото ще ви дам един парадокс, за който не знам дали сте се замислили. Вътре закона казва, че не могат да бъдат обезщетявани по реда на съответния закон собственици в фалирали дружества. Кремиковци фалирали? Фалира. А вие знаете ли колко работници в Кремиковци бяха получили по една, две, три, пет акции, което ги прави собственици? Знаете ли? Вие знаете ли в колко други предприятия съществува този парадокс? Това е защото българските законодатели, нали, се докараха до там да си поръчват закони в адвокатски къщи. И в адвокатските къщи, нали, каквото знаят, това разбират и това пишат в законите. И разбира се, че има твърде много неща, които трябва да бъдат поправени. И ще ви кажа, този закон, въпреки ако четем стриктно нещата такива, каквито са, той не би трябвало на хората в такива акционери, в такива предприятия да им даде една стотинка. Но той им плаща. Нали, с целия риск това, което върши, да се окаже незаконно. Има неща, по които трябва да се работи, ние сме готови и ще работим за тях, разбира се, винаги сме го правили. Но идеята, че в енското предприятие работодателя не си е платил заплатите и следователно трябва да ги плати този фонд, е невярна. Не е това смисъл и предназначението на този фонд. И ако той почне да го прави, това значи тотален разврат сред работодателите. Това значи всеки работодател да каже, има такъв фонд, аз защо да плащам заплати? Съвсем различна е философията. Ето това са неща, които вероятно трябва да бъдат поправени. Но това, което ми беше разказано, че се е случвало онзи ден при омбудсманката, нали, и че там имало one man show на един наш бивш колега, нали, който е ръсил глупости, е нещото, което не се връзва с нашата сериозна линия на поведение. Ми умълчахме се всички, тогава остана да ви благодаря и да пожелая на нас кураж, здрави нерви за това, което ни предстои да направим. Благодаря ви.
А тя битката е обща, тя не може да бъде само на една организация или на отделни личности.
Дали вече няма камери? Пресконференция на президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
Радио К2 от мястото на събитието.